Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». У празе вас вітає Сергія Бламейка. Ці змянилися ставлення беларусов до Росії? Ці сапраўды Росія губляє Беларусь? Як про гэта почали говорить некоторые российские публицисты и комментаторы? Ці могуць симпатии до Росії знов вернуться, коли она змінить політику підтримки режиму у Мінську? Про гэта мы паговорым з былым дырэктарам Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Геннадзем Хоршунавым. Добры дзень, Геннадзь.
Вітаю, Сергей.
Давайце спачатку паговорым пра стаўленне беларусаў да Расіі і расейцаў у апошнія 15-20 гадоў. Некалі яшчэ Васіль Быкаў называў беларусаў прарускімі. Лукашэнка актыўна граў на гэтым полі і меў падтрымку вялікай часткі грамадства. А што вы, як сацыёлаг-тэарэтык, можаце пра гэта сказаць цяпер? Быў гэта вынік глыбокай русіфікацыі ці, можа, нейкая нацыянальная інфантыльнасць беларусаў?
Пытанне своечасовае, вельмі цікавае, але адказаць на яго адным сказам складана. Я б казаў тут пра тое, што гэта такі шматузроўневы феномен. Па-першае, я б казаў пра тое, што беларусы хутчэй былі не столькі прарускімі, колькі прасавецкімі. Гэта першы момант. Чаму я так кажу? Разумееце, ёсць такі даволі распаўсюджаны тэзіс, і ў нейкім варыянце вы яго зараз таксама памянулі на конт ці то пра інфантыльнасць беларускай нацыі, ці то пра яе несаспеласць, ці то пра тое, што не да канца мадэрнізавалася нацыя, гэтак далей. Мне падаецца, гэта не вельмі слушны тэзіс. Мне падаецца, што увогуле логіка развіцця беларускага менталітэту, асабліва цягам апошніх там двух-трох стагоддзяў, яны прывялі да таго, што сама беларуская сацыяльнасць, само ўспрыняцце сусвету, яно стала лакальным. Так? То бок, што гэта значыцца? Гэта арыентацыя, зразумела, пра гэта ўсе кажуць, на выжыванне асабістай сваёй сям'і, але гэта ў пэўным сэнсе і так званы абсентэізм, так? То бок дыстанцыянаванне паўсядзённасці ад больш такіх высокіх матэрыяў, ад дыстанцыянавання ад удзелу ў палітычным жыцці. Казаць, што гэта інфантылізм ці не заспілася і так далей, на мой погляд, не выпадае, таму што ў свой час, так, гэта тыя асаблівасці, яны дапамаглі выжыць, яны дапамаглі захавацца беларускаму народу, і час ад часу гэта выбухоўвала. Так? І мне падаецца, што карані вось такой лакалізацыі сацыяльнага, яны значна раней сягаюць у значна большую глыбіню, ніж там 19-20 стагоддзе. Таму што вось тое, што кажуць пра талерантнасць, памяркоўнасць і гэтак далей, яно было вельмі-вельмі здаўна. Я б не менавіта адтуль, але менавіта ў такой вось парадыгме, ў гэтым напрамку разглядаў асаблівасці сацыяльных працэсаў, якія ішлі на беларускіх землях, ну, цягам апошняга тысячагоддзя, пэўна. Таму што, як я разумею, засяленне славянамі гэтых земляў, яно таксама ішло, зразумела, не цалкам мірным шляхам, але даволі мірна, так? Таму што ішло такое суіснаванне паміж славянамі і балтамі. Тое ж самае далей было паміж каталікамі праваслаўнымі. Такіх крывавых мерапрыемстваў, якія ведала Еўропа, напрыклад, ці Расійская імперія, калі ішло змаганне паміж стараверамі і праваслаўнымі ў Беларусі не было. Дарэчы, стараверы ішлі да нас, так, дзе хаваліся ад такіх вось рэпрэсіяў. Тое ж самае датычна, ну, калі ўжо пра рэлігію, так, гэта каталікі, православные, уніяти, те ж саме старовіри, до речі, добре, що раніше я ніяк їх не згадував, іудеї, мусульмані. Це той самий ось амаль білоруський мем, а в тим, що на одній площі містечка може бути 3-4 храма з різних релігій. І люди не позабивалися і спокійно жили. Тому що перш за усе, люди відказували за себе, і вони розуміли, що побач живуть інші, які мають таке ж право на життя, як і ти. І один одному вони допомагають. Ось гэтая соціальність, яка у інших країнах я найде на більш таким великим узровні, у нас яна завсёды вибудовувалася по-сусідську, поруч з тими, хто допомагає виживати тобі і кому допоможеш ти. І тому ось гэта така певна постмодерністська річ. Так? Коли один агульний наратив, який створається, і він не дотичив чоловіка, і він йшов ось на гэтым великим узровні. І у певному сенсі менавіта ён був чужи до простого чоловіка, не той, хто на іншій мові розмовляє, але побач, не той, хто по-іншому Богу моліться, але побач, не той, хто так далі. Той, хто побач, то є інший, але не чужі. Чужая була влада. Розумієте? І тому, наприклад, ось намаганні створити агульний національний наратив на початку 20-го століття, і він так само був доволі спречним з пункту гляження ефективності, з пункту гляження того, що не поспіли люди його прийняти. Тому що агульний наратив, національний наратив, і він вибудовується все одно праз супротистояння чужому. Але у нас чужий не мав етнічного складника. Він не мав і релігійного складника. У цьому сенсі вельми чудовий приклад з тим же самим першим гербом Білорусі БССР, на яким було 4 мови. Етнічний складник був свій. Він був поліфонічний. Тому вибудувати агульний наратив на етнічній базі не випадало. І тому з певного пункту гледження ті інтернаціональні заходи совєтського кшталту, вони могли знаходити порозуміння у Білорусі. І тому білоруси, ось коли казати про слово, про ту цитату, що про російське, не хоча й про совєтське. Хоча між тим зрозуміло, що після Другої мірової, після Великої Чинної війни, русифікація, яка відбувалася, вона була феноменальна по масштабах, і я так розумію, що більше у якої іншої республіці. Але ось тут тая фраза Петра Мироновича Машерова об тим, що білоруси – це русські за знаком якості, це Машеров, до речі, перший сказав, він з певного пункту гляження так, йшла русифікація. Але не для того, каб зробити, мені так подається, так? Тому що гэта хутчэй був савецкі проект. Гэта такое намаганне зрабіць беларусаў самым першым у такім праектным сэнсе, так? І навіть так, як праект, зрабіць першым савецкім народам, як бы так вось, я б так вось казав. Але, калі казаць пра дынаміку, ось апошніх 20-30 гадоў, я б казаў, што вось гэты савецкі складнік, ён пачаў дэвальвавацца. Ён пачаў губляць сваю вартасць. І перш за ўсё, з прычыны змены пакаленняў, так? І пакаленні зараз змяняюцца хутчэй, чым у 20-м стагоддзі. Тому што інтэнсіфікацыя праходзіць лічбавых працэсаў, так? Дыгіталізацыя тая ж самая. Як би то ні було, усе рівно росте уключеність і інформаційна, і з пункту гледження праці, з пункту гледження вольного часу, відпочинку і так далі, іде, росте уключеність у Європу. Так? І отримується, що совєтський досвід і апеляція до совєтського наративу, ну, яна губляє сенс, яна губляє вартість, яна губляє свою ефективність.
Геннадій, я прошу пробачення, що я вас перепиняю, але все ж во всім гэтым був виразний і етнічний, і національний складник. Коли б ви були 15 років назад у Менській лазні, недзе у Парилці, ви б послухали, про що говорить там мужчины. Это переважно была российская повестка дня. Люди валом, тысячами ходили на зорок российской эстрады. Фактично, у часы Лукашенки белорусы жили в значительной ступени российским житцем, масс-культуры и все. Додайте сюда российскую мову, и мне здается, что гэтая русификация протягивалась, и эти симпатии имели так само такие этнично-национальный характер. Ці не? Вы свержаете, что не?
Разумеете, частково с вами можно погодиться, тому что усё ровно Беларусь заставалася у информационной такой российской оболонце. У певном сенсе и у культурницкой. І у економічної, і так далі, і так далі. Але мені подобалося, що ви сказали менавіта про 10-15 років. Я зараз, коли гляжу і питаюся, намагаюся аналізувати ті події найновшої історії, які привели до сучасного стану, мені подається, що 10 ось тоді, менавіта тоді, у другой полове нулявых, тады пачаўся, намеціўся, акрэсліўся такі пераломны момант. Пераломны момант у якім сэнсе? Пачало выходзіць на такі на сацыяльны абшар актыўнасці, вось менавіта тое пакаленне, якое вырасла все равно уже у вольной Беларуси. Ну, скажем так, у несоветской. Так? Можно сказать про советский реверс, про и так далее. Але это те, кому тогда было, ось у другой половины 20-х, нулявых, побачаюсь, 20-30 годов. Один момент. Другий момент, подается мне у 2007 годе, для мяне знакавая такая лічба. Першы свой мільён абанентаў набрала мабільная сувязь. Мабільны інтэрнэт, выбачаюся. Мы насамрэч недаацэньваем вось таго ўплыву, якую вось гэтая прыспасоба маленькая, так, якая ў кішэні размяшчаецца вольна, як яно змяняе паўсядзённасць. А праз яе і культуры і ўсё гэтак далей. Калі ў цябе і перакладнік там, і доступ да любой інфармацыі, вось той тыя цэнтралізаваныя абшары, якія былі цалкам пад уплывам Расіі, так, яны пачынаюць губляць сваю эфектыўнасць інфармацыйную, прастору маю на ўвазе культурніцкую і гэтак далей. Тое, што паказвае тэлебачанне, яно ўсё роўна ўплыў свой яшчэ доўгі час захоўвала. Але, скажам, на пачатку 10-х гадоў для моладзі, тых, каму было да 35 гадоў, так, ўжо тэлебачанне саступіла інтэрнэту. Мне падаецца, дзесьці ў 17-м годзе тэлебачанне саступіла інтэрнэту і для людзей сярэдняга ўзросту. А на пачатак 20-го году тэлебачанне саступіла інтэрнэту ўжо адносна ўсяго беларускага грамадства. Гэта просто адзін з момантаў, які паказвае, што вось тая цэнтралізацыя сацыяльных абшараў розных, перш за ўсё інфармацыйнага, іерархія, дзе ёсць пачатак, выток інфармацыі, рэтранслятары і тыя, хто гэта спажывае, разбурылася. Пачало выбудоўвацца сеткавая прастора, дзе кожны сам можа ўдзельнічаць. І мы гэта вельмі добра назіраем, так? Таму што калі там на пачатку 10-х гадоў тыя ж самыя маркетолагі казалі і сацыёлагі, якія займаюцца сродкамі масавай інфармацыі пра рэвалюцыю сацыяльных сетак, так? Пасля ўжо казалі пра рэвалюцыю Телеграму. Гэта тыя практыкі, якія разбураюць монацэнтрычнасць ва ўсіх сферах. І перш за ўсё, выбачайце, у канчатковым такім варыянце яны разбураюць монанаратывы. Гэта тое, вось пра што класікі постмадэрна пісалі яшчэ здаўна. Але зараз мы гэта назіраем самым натуральным чынам у беларускай сацыяльнасці. Калі разбураецца агульны наратыў, то ці то савецкі, ці то постімперскі, ці то расійскі. Яны ўжо не будуць ствараць тое, што раней дэтэрмінавала сацыяльныя практыкі. Таму што зараз літаральна кожны удзельнічае ў такім перафарматаванні сацыяльнага.
Добра, так мы будзем лічыць, што пасля 2007 года, як вы сказалі, это важны рубеж, пачаўся рост такога інфармацыйнага адасаблення беларусаў і, можна сказаць, росту нацыянальнага самаўсведамлення і нацыянальнага, калі браць у сэнсе агульнай дзяржавы, асобнай дзяржавы ад нейкага імперскага цэнтру. Але тады давайце пагаворым пра больш блізкія часы. Пасля падзеяў лета мінулага году, вот мне асабіста здалося, што стаўленне да Расіі і расейцаў у Беларусі павінна было б змяніцца. Бо людзі не дурні і бачаць, хто дапамагае захоўваць у Беларусі статус-кво. А як лічыце вы, ці сапраўды гэта мяняецца і ці сапраўды Расія цяпер траціць Беларусь?
Ну, калі казаць пра пытанне аб змене адносінаў беларусаў да Расіі, так, то тут трэба пачаць не з 20-го, а з 19-го года. Таму што зараз я апіраюся на дадзеныя, якія выкладзены на сайце Інстытута сацыялогіі на Беларусі. Там ёсць артыкул з графікам, з якога з усёй відавочнасцю вынікае, што пагаршэнне адносінаў да Расіі, калі можна так казаць, яны пачаліся яшчэ ў 19-м годзе з пачаткам размоў пра ўшчыльненне стасунку Беларусі з Расіі, пра намаганне павялічыць шчыльнасць сувязяў у рамках саюзнай дзяржавы. Першы момант. Другі момант, у нейкім інтэрв'ю спадар Вардамацкі, падаецца, казаў, што адзінае, што злучае праціўнікаў і тых, хто падтрымлівае пратэсты, гэта абсалютная каштоўнасць незалежнасці. І яшчэ адно даследаванне, якое б я тут памянуў, гэта даследаванне Chatham House, ну, яно цыклічнае, некалькі было замераў, і напрыканцы 20-го году, і ўжо дзесьці ў 21-м, там, калі я не памыляюся, былі пытанні аб стаўленні да Расіі, аб яе ролі у беларускіх працэсах і аб змене стаўлення беларусаў, ну, да Расіі, да Пуціна. Тут просто трэба разумець, што у масавай свядомасці ўсё роўна ёсць розніца, ёсць Расія як людзі, як грамадства і Расія як дзяржава. У У апошнім варыянце яно ўвасабляецца ў асобе Пуціна. І калі з грамадствам больш-менш нармалёвыя стасункі, таму што ўсё роўна і сваяцкіх сувязяў шмат, і хтось дзесьці навучаўся, і гэтак далей, гэтак далей, то адносна Пуціна, адносна дзяржавы, там ўжо значна больш складаней. Калі я не памыляюся, у нейкім даследаванні чатам была такая лічба, што каля, падаецца, 75% беларусаў лічаць, што тое, што пратэсты не перамаглі ў 20-м годзе, гэта заслуга Расіі. З аднаго боку. З другога боку, аб пагаршэнні стаўлення менавіта да Расіі як дзяржавы, ну там... Пра лічбы, напэўна, не буду казаць, таму што гэта залежыць, як пытанне паставіць і ў які час гэта ўсё было, даследаванне праводзілася, але тэндэнцыя на пагаршэнне, ну, яна ёсць. І таму, калі тыя расійскія адмыслоўцы, якія кажуць, што Беларусь губляе Расія, Расія губляе Беларусь, яны безумоўна маюць рацыю.
А ці магчымае паляпшэнне гэтага стаўлення, ці магчыма вяртанне беларусаў да сімпатыяў да Расіі і да расійскага ўраду, калі Расія раптам падтрымае дэмакратычныя перамены ў Беларусі і будзе спрыяць пачатку дыялогу ў беларускім грамадстве з мэтай правядзення новых свабодных выбараў.
Глядзіце, на усялякае пытанне ёсць два адказы. Простае і складанае. Я, звычайна, іду па больш складанаму шляху. Тут што трэба мець на ўвазе? Меркаванні людзей, яны даволі такія падвіжныя. Так? Яны даволі мабільныя. І калі б Расія зараз паспрыяла дыялогу, безумоўна, гэта сустрэла б вялікую падтрымку ў беларускім грамадстве. І аб некай стабілізацыі, паляпшэнню стаўлення да Расіі як дзяржавы, гэта было б. Але тут трэба разумець тыя працэсы, якія ідуць цягам, складваюцца цягам 10 гадзін. І мне падаецца, што стаўленне да Расіі яно становіцца не тое, каб болей прахалодным, але больш-менш пачынае выраўнівацца з тым, якія ёсць у беларусаў да іншых суседзяў. Разумееце, гэта вось тое дзіўнае пытанне, якое час ад часу я бачу ў старонках там на Фейсбуку, напрыклад, чаму беларускі пратэст не меў выразнага геапалітычнага складніку? Адказ, на мой погляд, даволі просты. І гэта даўно такі феномен заўважылі. Вось калі беларусам задаваць пытанне, з кім лепей сябраваць? З еўразвязам ці з Расіяй? Толькі даць два варыянты. Можна прымусова заставіць зрабіць выбар. Але калі даць больш варыянтаў, напрыклад, з Расіяй, з еўразвязам і з тымі, і з іншымі, ці там ні на кога асабліва арыентавацца не надо, трэба выбудоўваць сваё. Ось гэтыя дзве пазіцыі самастойныя, так, якія, ну, скажам так, прагматычныя і раўнаважныя. Яны будуць набіраць, мне падаецца, больш за 50%. Пазіцыя вельмі прагматычная. А пасля 20-го году, мне падаецца, яна ўзмацніцца яшчэ больш. Таму што нацыя асэнсавала сябе як суб'екта, як таго, хто хоча і можа вырашаць за сябе. І калі ты вырашаеш за сябе сам, то ты можаш паслухаць і таго, і таго, і таго, і таго, і таго, і таго, і таго. Але пасля выбар будзеш рабіць сам. І мне падаецца, вось гэта вельмі моцная рэч, якую зрабіў 20-ты год. І мне гэта вельмі падабаецца. Таму што беларусы асэнсавалі, што яны ў стане вырашать сами. Не гойдаться у залежности от волатильности политического порядка дня, ти там улево, ти то управо, ти то на полночь, ти то на полдень. Сами спокойно, узважно вырашили. Вот. Тому, на ваше питание, так, полепшится, ставление полепшится, можно, але гэта ось тут. А основное, что будет, это все равно такая узважливая, самостойная позиция дорослого человека, який разумеет, что сегодня может працавать там с Иваном, завтра с Яном, послезавтра с Гансом, и он сам будет вырашать, коли, с кем поднять чарку, ти забить гвоздь, ти еще что-нибудь.
Вельми приемно это чуть. Можно сказать, что отбывается такое дистанциование от усих. Выспевание самостойного такого плода.
Ну, глядите, вось это вось той момент, про який мы с вами размовляли крыху раней. Это классичный вариант самовызначения нации. Про супрацпоставление иншому. У нас отрымовывается крыху по... У той же самой парадигме, не быта, але акценты крыху інакш, по-своему. Не праз выпрацовку дистанции до чужого, а праз цвержение себе. И оно подается об одним и тем же. Але что першесное? Не так, як ты, ти так, як я сам. Тому с пэўнага пункту гледжання так. Такое больше узважливое ставление и до левых, и до правых, и там заходу, и до усходу. Але принципово, что вот вырашается вот тут. Не про что, а як, где, ким. Мне подается, это вельми принципово для разумения.
Я в этом сенсе не могу забыть выступ одного рабочего у городни, у жнивни 2020 года, коли перед ним стояло областное начальство, городское, и он говорил, мне не треба ни Европа, ни Россия, я хочу, как мой народ жил в Беларуси, имел справедливое керовництво. Это была фантастика. Это можно было расплакаться, бо это ну, просто манифест был этих белорусов. И он уже был не молодый. Это, бачите...
Разумеете, вот фактично, вот абсолютно с вами сгодны, я думаю, что все бачили этот выступ, и, ну, хай пафосно это прогучить, але вот там это как бы национальная идея. Мы сами вырашим, як. Самое лепшее, то, что нам допасует, мы возьмем с усходу, самое лепшее – с заходу, але сами. То, что нам потребно.
Дякую, Геннад, за гуторку.
Вам дякую.
На сувязі був былы директор Інституту соціалогії Академії наук Беларусі Геннад Коршунов. У Празі для вас працював Сергій Абламейка.
Гэта був подкаст «Радіо Свабода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свабода.орг.